Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Klimata un energētikas ministrijā ar Latvijas vidīs aizsardzības fonda finansiālo atbalstu turpināja azbesta programmu, atbalsta programmu ēstenošanu un Latvijas gūda ģimiņam ir īspieja ļeģ šogada dāspatījām oktobram pīzateiktīs bez moksas atbalstam azbestu saturošo šīpera dūdūšanai, veicinot vidīs aizsardzēbu un drošoku dzēvis telpu. No vienas mojasēmnīcēbas var pīzateiktīs viens atbalsta pretendents un nodot apglobošanai nā mozokai 0,2 tonnas aptuvedi 10 šīfera lūksnis un nā vairokai 3 tonnas, kas ir aptuveni 150 šīfera lūksnis. Klimata un energētikas ministris Kaspars Melnis uzsver, ka 2024. Godā ar Lelu sabiedrēbas interesētēbu eistinojam programmu, kas paļēdzēja azbestu saturošo šīpera drūšu savokšanu un apglobošanu poligonos izvadot vairok nakai 700 tonnas šo šīferā. Raiņamoji Berkinelli aizvadētajā nedēļā ar vieriņi atzēmāti dzējas dienas pasokumi Rainis Moji atnots un pliekšā no Lasētovas atklošana Raiņā 160. Jubilējas gaisotnī. Visi ar prieku baudāja Lasētovas īpašo atmosfēru, radētu 19. Gadsimta otros pusis lauku inteligences dzējas vidi, kas ir ne tikai dokumentāla, bet arī tālaina. Telpa paredzēta ne tikai kā ekspozīcija, bet arī kā kūpradis vīta, kur apmeklātoji var sazatiktīs, apsarunot, lasēt, radūši darbotīs. Lasētava nav pildīgi autentiska 19. Gadsimta bibliotēka, tomēr tivā īvītoti autentiski priekšmeti un tūkopijas. Veikta viesturisko izpiete, dažādu literatūru izmantoja Berkinellis pusmuižā pliekšānu ģimiņa laika pusmā no 1872. Līdz 1881. Godam. Interjerā izvītotas daļa literatūras un populāras zinotniskas gromotas, ko laikrakstu kopijas, ko pliekšāni varāja lasēt Berkinellis pusmuižā. Musika 24. Un 25. Septembrī Jēkabpiļs novadā visojos Lītuvas tūra operatori, lai īpazētu novada daudzveidīgu un autentisku turisma pakalpojumu. Divu dīnu laikā visi apmeklēja vairokas kultūras viesturis un amatnīcēbas objektus, kas raksturoja novada identitāti un turisma potenciālu. Tūra operatori apskatāja retro motociklu un senlītu kolekciju atašīnī, Ola Darētovu parku un dālu Olas Marindzējas mūžu un apkotnī Krustpiļas piļi, Vecpilsātas laukumu un Jēkabpiļs viesturisko centru, Jēkabpiļs novada turisma informācijas centru, Mokslas galereju Mans, Svāto Gora pareizticēgu baznēcu un Vērīšu klūsteri, Jēkabpiļs viesturis muzeja brevdobas daļu sāļu sāta, Jēkabpiļs meža parku vīsētis muzeju sēlija un brūzi vīsētī Fišera Ols. Šādas pieredzes apmaiņas ir nozīmīgas Jēkabpiļs novada turisma attīstības veicinošanā un tiks turpinotas arī turpmāk.
Laika ziņas.
Dīna šodien aizritās bez nokrišņiem, puses lāns līdz mārads, austrubu zīveļa austrubu viejas un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 13 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.